the crime of Leviathan is that it's a mediocre film. It's not bad enough for people to like celebrate it like Troll, you know, and it's not great enough for people to go, oh my God, Leviathan.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i sci-fi horrorfilmen Leviathan fra 1989.
Мой лазарет занят.
My infirmary's filled.
Карабельня доктора говорят, что похоже на
тропику. The doctors on board tell me it's like a tropical infection.
Я никогда ничего подобного не встречал.
But it's not like anything I've ever seen before.
There's something
else I don't understand. And then it goes off.
Okay, so what do you want me to say, Doc? It all sounds mysterious.
Yeah. Well, why did he leave his log tape? Why are the two ships with the same name, different places?
Hell, I don't know. You read Russian. Maybe you read it wrong.
I didn't. Even if I had, there should be a record of some ship that's sunk within 100 miles of here, and there's not. Look at this tear, huh? This hole in the hull. That's a result of an explosion. I think that was a torpedo hit. I think that ship was sunk on purpose.
Det er den 13. januar, og en stolt instruktør glæder sig. Denne her dag åbner hans nye film på 1117 biograflærere i USA. Og han afventer naturligvis spændt dommen over filmen. Men mandag morgen, da weekendens billetindtægter bliver opgjort, så går luften lidt ud af instruktørens ego. Hans film er ikke et hit. Den åbner på en 8. plads den weekend med blot 4,2 millioner dollars i indtægter, og filmen ender med at tjene sådan cirka 8 millioner dollars i alt. Instruktørens navn er Sean S. Cunningham. Hvad Cunningham ikke ved, er, at han får snart meget fornemt selskab. George P. Cosmatos, han var nok også en lille smule skuffet, da hans nye film åbnede på en anden plads i den 17. marts weekenden samme år. Den film gik lidt bedre, men endte stadig kun med at tage 15 millioner dollars i indtægter. Og mon ikke også James Cameron var en lille smule skuffet, da hans film ankom 9. august det år. Og også kun nåede en anden plads, fordi den blev slået af Steve Martin-filmen Parenthood. Ja, den opmærksomme lytter ved naturligvis godt, hvad der er tale om her. Vi snakker om filmåret 1989, og vi snakker om trioen af undervandsfilm Deep Star 6, Leviathan og The Abyss. Tre film, der minder ekstremt meget om hinanden. Og for at ikke skal være løgn, så var der ovenkøbt nogle lidt andre undervandsfilm det år, man også kunne tælle med. Men det er sådan ligesom de tre undervandsfilm her, vi normalt fokuserer på. Og fidusen er jo, James Camerons The Abyss har siden fået kultstatus, og den er stille og roligt steget i graden, og nu bliver den betragtet som et mesterværk, med nogle forbehold, men et mesterværk normalt. Abyss er fantastisk. Cunninghams Deep Star 6, den er stort set gået i glemmebogen, men hvad så med den midterste film der? Hvad med Leviathan? Jamen, det er jo den, vi skal kaste os over nu. Historien først, hvis man skulle have glemt, hvad filmen helt præcis går ud på, eller have glemt nogle af detaljerne. Vi starter Leviathan i Atlanterhavet på næsten 5 km dybde, og her finder vi en undersøisk boreplatform ejet af selskabet Trioceanic Corp. Og boreholdet, der arbejder på den her undersøiske boreplatform, de er 87 dage inde i en 90 dage lang tur, om jeg så må sige. Og de glæder sig naturligvis, fordi de kommer snart hjem, og så kommer de op i den friske luft og kan trække vejret igen og æde en cheeseburger, hvad de jo ellers kan. Så ja, de tæller de der sidste tre dage meget grundigt. Men snart sker der noget, der forpurer de der planer om hjemrejse. Det starter, da en af borearbejderne forvilder sig uden for det planlagte arbejdsområde. Og her stod han på vraget af et russisk skib, der på mystisk vis er blevet sænket. Og i vraget, der bliver der fundet materialer, der synes at indikere, at noget gik helt galt ombord på det her skib. Hvad gik galt ombord på det russiske skib? Jamen det får Tri-Oceanic-crewet snart mere end en smagsprøve på. Da en af besætningsmedlemmerne tømmer en lommelærke med vodka fra det her russiske skib, så får han det pludselig meget dårligt. Og kort tid efter, så dør han tilsyneladende. Men det er så her, balladen starter for alvor, fordi hans døde krop begynder at mutere til et frygtindgydende monster. Så nu er besætningen altså fanget i en stålkasse på bunden af havet med det her muterede monster. De aner ikke, hvad de er op mod. De har ingen ordentlig våben til at forsvare sig med, og de har ingen mulighed for at få hjælp fra fastlandet. Og så har de næsten ingen chance for at overleve. Det er plottet her i Leviathan fra 1989. Og filmen er som sagt instrueret af George P. Cosmatos. Det var ham, der også lavede The Cassandra Crossing. Han lavede Rambo First Blood Part 2. Han lavede Cobra og Tombstone og Shadow Conspiracy, som vi har snakket om her i kassen. Fantastisk. I hovedrollen som Beck, der er borsjakkets leder, om jeg så må sige, som godt nok er en geolog, men alligevel har fået til opgave at styre den her base. I den rolle, der har vi Peter Weller, som vi naturligvis elsker. Vi har ikke haft ham sådan forfærdelig mange gange i kassen, men han var der med i Screamer, som vi har snakket om, og så havde han også en tilbagevendende rolle i MacGyver-tv-serie Rebooted fra 2019. Og ja, så kender vi ham naturligvis fra Robocop og Naked Lunch og sådan noget, og Robocop 2. Jeg nævner lige de film, fordi det er dem, der sådan er i den periode, hvor Leviathan også kommer frem. Derudover på rollelisten, så har vi Amanda Pace, der spiller borebaben Williams, som man måske vil kunne huske fra, altså Amanda Pace vil man måske kunne huske fra Max Headroom-tv-serien. Der er noget af et flashback der. Hun var også med i 1988 film Off Limits og i The Flash tv-serien fra 90'erne. Og så havde hun vist nok også gæsteoptræden i den nye Flash-serie, hvis jeg ikke tager meget fejl. Derudover møder vi den lokale læge, Doc, som bliver spillet af Richard Crenna, som ja, han er selvfølgelig også med i Rambo-filmene. Han laver så First Blood sammen med samme instruktør der i 85, og så laver han Rambo 3 i 88, så den har han lige lavet, før han laver denne her. Så har vi ham, gutten, der forvilder sig ind i det der russiske vrag der og finder den der farlige vodka. Sixpack hedder karakteren og bliver spillet af Daniel Stern. Og Daniel Stern, han havde godt nok nogle rimelig gode 80'er og 90'er, og tidlige 90'er i hvert fald. Han var selvfølgelig med i Blue Thunder i 83, den elsker vi jo. Så lader han jo stemme til fortælleren i The Wonder Years, min glade 60'er, der fra 88 til 93. Og så i 90, der laver han Home Alone, og i 91 laver han City Slickers. Og begge de to film var jo massive succeser. Så det er Daniel Stern. Så har vi, som endnu en af de her borefolk, der har vi, som hedder Jones, der har vi Ernie Hudson, som jo altså igen er med i Ghostbusters i 84, og så Ghostbusters 2 i 89. Så det er lige der, han er i sin karriere, når han laver den her film. Og så han i 94 er han jo så med i The Crow og No Escape, som vi har snakket om. Så er det. Derudover så har vi altså som den mindst kendte karakter, eller skuespiller, hvad jeg nærmest vil påstå her i filmen, der har vi i rollen som DeHaeses, der har vi Michael Carmine. Og grunden til, at vi ikke kender ham særlig godt, det er altså, at han døde i 1989 af komplikationer i forbindelse med AIDS. Og han var med i sådan noget som Invasion USA, som vi jo har snakket om i kassen, har vi ikke? Jeg kan ikke lige huske ham for den. Han var med i 1987-filmen Batteries Not Included, og så, ja, så jeg tror, det her var det sidste, han nåede at lave, simpelthen. Så møder vi en anden borebabe her på holdet. Bowman hedder hun, bliver spillet af Lisa Eilbacher, som er med i tv-serien Midnight Caller. Hun var med i Beverly Hills Cop, den første af dem fra 84, og så har hun med i Live Wire, som vi jo har snakket om tidligere her i kassen. Så har vi fat i endnu en af de seje, lidt ældre borebisser der, det er Cobb hedder karakteren. Det er spillet af Hector Elizondo, som jo naturligvis vi alle sammen kan huske fra Pretty Woman, hvor han var fantastisk i. Og han, vi har haft ham i kassen i forbindelse med Turbulence tidligere. Og så var han jo med i The Taking of Pelham 123, hvor han spillede Mr. Grey. Og så var han altså også fantastisk i Chicago Hope TV-serien, som jeg godt nok godt kunne tænke mig, der kom en ordentlig HD-udgave af en dag. Oh well. Og sidst men ikke mindst, så har vi bossen for firmaet, eller i hvert fald den boss, som borgerfolkene her kommunikerer med, som er inde på fastlandet, og som de har sådan en videoforbindelse med, og som fortæller dem slemme ting hele tiden. Mrs. Martin hedder karakteren, og bliver spillet af Meg Foster, som jo altså er med i The Osterman Weekend i 83, The Emerald Forest i 85, Masters of the Universe i 87, og Blind Fury i 89, samtidig med, at hun laver den her, altså eller samme år, som hun laver den her. Så det er ikke en forfærdelig stor rolleliste, fordi det er stort set alle karaktererne, vi har med i den her film, men det er, det er godt nok noget et power team, der er blevet samlet foran kameraet her i Leviathan.
Oh, Lord. You're wearing this because you think it might be contagious?
I don't know if it is. I don't know if it isn't. I don't know a damn thing. Neither does anyone else. I've been going back and forth with Narragansett Naval all day, consulting with the best people in marine medicine, the best people in virology. They don't even believe the symptoms I describe. Their best guess, and that's all it is just a guess, is that before Six-Pack died, he was undergoing some form of genetic alteration.
Genetic alteration from what?
Yeah, it could be a million things. Something to the food, the air. And Six-Pack went in that ship. So did Williams. I want to examine the rest of the crew. I don't want to create a panic. So until I get some answers, I don't think we should tell them that Six-Pack is dead.
Vi kan konstatere, at ideen om noget mystisk, quote unquote, der skaber ballade for en undersøgisk base af en eller anden slags, er en idé, der er så god, at hele tre film med samme historie basically kom med 7 måneders mellemrum i biograferne i 89. Det er lidt utroligt. Og lad der ikke herske nogen tvivl, det er sandt nok, det her det er en fed historie, lige meget hvilken variation af den, man hiver fat i. Drama på havets bund er næsten lige så cool som drama ude i rummet. På en måde skal det nærmest være mere skræmmende, når det foregår i havet, fordi med sådan en historie her, så er vi jo altså, vi er på jorden, vi er i virkeligheden, og det er ikke bare sådan en fiktiv planet og en fiktiv historie. Det føles mere skræmmende og nærværende på en eller anden måde, når noget foregår på havets bund, i forhold til rummet i hvert fald. Men selvom det er en fantastisk historie, som der arbejdes med her, så betyder det jo ikke, at Leviathan automatisk er et mesterværk. Og spørgsmålet er så mere, hvor langt er den fra at være et mesterværk i virkeligheden, den her film? Det skal vi nok komme tilbage til, fordi ja, der er en del problemer i den her film, men lad os starte med at kigge på det gode ved den her film. Hvad er det gode ved Leviathan? Jamen for det første, så ser den her film fantastisk lækker ud. Filmen har production design af Ron Cobb, som vist nok har givet efternavn til den karakter, som Hector Elizondo spiller. Og en anden omstændighed, han designede jo for eksempel til Alien, til Aliens, til Last Starfighter, lavede han production design, han lavede production design til The Running Man, han lavede rent faktisk også conceptual design til The Abyss, han arbejdede på Total Recall i 1990. Det er en virkelig god production designer, vi er færdige her med Ron Cobb. Og derudover, nu vi snakker det visuelle, så er filmen skudt af Alex Thompson. Alex Thompson, han skød de her fantastiske 80'er film som Excalibur, Year of the Dragon, Legend, Labyrinth, alle sammen lækre film. Op i 90'erne, så skød han sådan noget som Alien 3, Cliffhanger, Executive Decision og Kenneth Branaghs 4 timer udgave af Hamlet. Så hvis man skulle på 70mm og sådan noget. Super fed fotograf. Så nej, lad der ikke herske nogen tvivl om, at Leviathan er en flot film. Interiøret i den her undersøgske base ser bare cool ud. De her tre 1989 undervandsfilm, de er ligesom gået efter hver deres look. Deep Star 6 er den, der ligner sådan low-budget-filmen, hvor det ligner nogle gange sådan et papmaché-kulisser, der er smækket sammen. The Abyss er den, der er mere realistisk, ligner sådan, altså som om det nærmest interiøret i det der base ligner en ubåd. Men Leviathan her, der har man simpelthen mere gået direkte efter sådan rumskibs indendørs looket. Altså mere specifikt et rumskib, der vil passe ind i Alien-universet. Og det er nogle fantastiske, flotte og lækre designede kulisser, som den her film arbejder i. Og når vi kommer uden for den her undersøiske base og ser eksteriøret omkring den her base, så er det også fantastisk. Vi har de her kæmpe mine maskiner, eller hvad fanden det er, som bliver brugt til at arbejde med det under vandet, og selve bygningen udenfra, at det ser ud som om, det er sådan den her virkelig tykt konstrueret bygning, der ser ud som om, den kunne bruges ude i rummet også, fordi den skal naturligvis klare det pres, der er på 5 km dybde. Og så har vi de her store dybhavsdykkerdragter, der igen også skal klare det her pres. De ligner decideret kæmpe rumdragter, som de her karakterer tumler rundt i, når de går ud i vandet der på havets bund. Det er fantastisk. Og nu vi snakker de her undervandsscener, altså alle undervandsscenerne i den her film, hvis nok stort set alle, er skudt uden vand. Og det er sgu meget cool trick. De er skudt på den måde, man kalder dry for wet. Så hvor man simpelthen, ja, skyder uden vand. Og der er nogle fantastiske historier om, hvordan Alex Thompson, han skabte det her look, som filmen arbejder med. For det første, så blev alle scenerne, der skulle se ud, som om de var under vandet, de blev skudt på med 48 billeder per sekund, altså i high speed. Og det sænker jo så alle bevægelserne i filmen til 50% hastighed, og så ser det ud, som om de her tunge dykkerdragter, de rent faktisk bevæger sig gennem vandet, når de her skuespillere, de hopper rundt. Og så har man naturligvis brugt tyk røg til at skabe den her tykke undervandsstemning, hvor lyset sådan bliver virkelig sådan meget hurtigt forsvinder ud i ingenting, fordi der er den her, at det skal ligne det dybe vand. Det ser også cool ud. Og så det virkelig geniale, man har gjort i den her film, det er, at man har brugt en speciel slags aske til at skabe partikler i vandet. Fordi den her aske fandt man ud af, man eksperimenterede for eksempel med at bruge fjer, men fjer, hvis man drysser sådan fjer ud over kulisserne der, så daler de bare ned til bunden, og det skal partiklerne i vand jo ikke gøre, de skal floate sådan rundt. Men man fandt ud af, at når man brugte den her aske, den er så let, at den falder ikke til jorden. Så den luftstrømme, de varme luftstrømme, der bliver skabt af studielyset, er nok til at få de her askepartikler til at svæve i luften, uden at falde til grunden. Og så ser det altså ud, som om det er partikler, der svømmer i vandet. Og det er, jeg må sgu indrømme, det er virkelig effektivt. Det ser super cool ud. Og når man skyder på den her måde, altså dry for wet, så sparer man jo altså også sig selv en hel række bekymringer. Og man sparer sig selv for den rene tortur, som James Camerons crew var ude for på The Abyss. Altså de historier om, hvordan det var at skyde 11 timer under vandet i. Altså det er jo fantastisk. Og nærmest det slap man for her, så man kunne simpelthen skyde i uden vand, og stadigvæk få det til at ligne, som om det var dybt havsmiljø. Det er sgu meget godt gået. Og nu vi er ved alle de her lækre visuelle detaljer, som filmen byder på, jamen altså make-up-effekterne i den her film er også fantastiske. Og vi er lige i den rigtige periode for make-up-effekter i den her film, fordi at 80'erne havde alle de her lækre make-up-effekt-film. Altså, det var her sådan nogle folk som Rick Baker, og Rob Bottin, og Kevin Yeager, og Stan Winston, og sådan noget. De rendte rundt og lavede allermest ballade. Det var her, de var på deres højeste, og det var før CGI-effekterne begyndte at blande sig i make-up-effekterne. Så det, der er bare super guf, når det gælder make-up-effekter i den her film. Selve det her full-size monster, som vi skal møde senere i filmen, det er knap så effektivt, det vender vi tilbage til lidt senere, men de her body horror effekter, der er undervejs i filmen, hvor besætningsmedlemmerne, de bliver muteret til det her monster, fuck, de er virkelig, virkelig klamme, der er nogle virkelig uforglemmelige momenter i filmen, i den forbindelse der. Og så hører det jo også med til historien, full credit, at Stan Winstons crew, der lavede alle de her make-up-effekter, rent faktisk også lavede de imponerende dykkerdragter. Det var simpelthen en opgave, som Stan Winston fik tiltusket sig undervejs her. Mødt af protester fra sit hold, som ikke rigtig var klar til at påtage sig en ekstra opgave, men de gjorde det alligevel, og de fik skabt de her fantastiske dykkerdragter. Og så en sidste ting, der er udiskutabelt godt ved denne her film, det er rollelisten. Den er off the hook. Altså, vi elsker selvfølgelig Peter Weller, ikke mindst på grund af RoboCop, men vi elsker ham også bare. Han er bare super cool. Og så har vi altså Richard Crenna og Hector Alessandro, som de her gode, gamle, solide skuespillere, som bare giver den gas. Og så Amanda Pace, hun er helt vildt cute, og Lisa Eilbacher, hun er sexet, og Meg Foster, hun er vildt skræmmende med sine stålblå øjne, og det her halløjse, det er super fedt. Daniel Stern, han overspiller en lille smule, den her klamme, sexfixerede fyr, sixpack, men det falder sådan til ro, når det går løs lidt senere, så det er okay. Og man går aldrig galt i byen med Ernie Hudson, som bare er dybt sympatisk, lige meget hvad han laver. Så når det gælder sådan skuespillerne, og så vil jeg våge at påstå, at Leviathan godt kan lege med på niveau med nogle af de her fede ensemblefilm, klassiske ensemblefilm, som vi elsker, som Alien eller Aliens, eller Abyss for den sags skyld. Det er et fedt crew, der er samlet her. Og så lad os også lige få en sidste ting med, der kan blive overset i forbindelse med skuespillerne. De skuespillere, der er i Leviathan, er virkelig gode til at sælge de her make-up-effekter, som filmen arbejder med. Og det kan man tit undervurdere. Altså, en make-up-effekt kan nemt blive ødelagt af en dårlig skuespillerpræstation. Men de er virkelig gode spillerne her til at sælge de her klamme ting, som de møder undervejs. Og skuespillerne er ligesom prikken over i'et på make-up-effekterne, og det er bare solidt arbejde, de leverer der. Det er så simpelt kan det siges.
Holy shit!
Jones. Please, God, help me.
Help me, Jones.
Help me. Please help.
Okay, I'm gonna go get some help. I'll be right back, okay?
Jones, don't leave me.
Desværre så har vi nu stort set udtømt det gode, der er at sige om Leviathan. Fordi overordnet set, der er denne her film ikke god. Den har mange, mange problemer, og de starter allerede fra starten. Filmen ved jo godt, at der går et lille stykke tid, før der kommer noget monster action, og så derfor vil den gerne have fat i sådan en lille krise up front til at skabe lidt spænding i filmen. Og det er ikke ligesom for eksempel i Alien, hvor der går nærmest en time, før der overhovedet sker noget spændende. Den giver så god tid til at nå frem til monsteret og skaber et stille og roligt tempo i starten. Det virker fint for Alien, men selvom i Leviathan her, så starter den her krise, eller de første indikationer af den her krise, med at der er et monster og sådan noget, de starter sådan cirka 40 minutter ind i filmen, men det er for lang tid at vente for den her film, så der skal ske noget action i starten. Der skal være noget, der får pulsen op i det røde felt. Så fair nok. Men i stedet for at skabe et fedt drama, der udnytter den her location, vi er på en fed måde, så det skal filmen op med en scene, der tror med at ødelægge det hele, nærmest før vi er gået i gang. Scenen er, at dykkerne skal tilbage til deres hus, på en kort, om man så må sige, efter en hård arbejdsdag i de her kæmpe store dykkerdragter. Og deres chef er i kontrolrummet og observerer, hvad der sker, og så er crewet på vej tilbage til huset, og så pludselig går der noget galt med The Hazes' luftforsyning. Og The Hazes, han går fuldstændig fucking amok. Øjeblikkeligt går han i totalt panik. Åh nej, jeg dør, jeg eksploderer, det er forfærdeligt, hjælp mig. Og sådan noget i stil. Og inde i kontrolrummet, så er chefen Beck jo i gang der, og han vælter rundt og aner ikke, hvad han laver. Om jeg må hellere trykke på den her computer, hvordan den virker. Nej, de må hellere gøre det der. Nej, lad være at gøre det der. Det er en fuldstændig urealistisk scene, og et fuldstændig urealistisk scenarie, filmen starter med. For det første, vi snakker om erfarne dykkere, der har arbejdet på det her job i det her skiftehold i 3 måneder. De har styr på deres shit, og før de har gjort det her, har de også gjort en masse andet undervandsarbejde for overhovedet at kunne komme på den her crew. Så de ved, hvad de laver, de her folk. Og for det andet, det kan simpelthen ikke være første gang på 3 måneder, at der har været problemer med ildforsyningen i en dykkerdragt. Så, og når der er problemer af den slags, så ved man selvfølgelig, at det værste, man gør, er at gå i panik, så man vil have trænet til stille og roligt at løse problemet, så der ikke går noget galt. Og for det tredje, det her problem, som opstår for De Jesus med hans luftforsyning, det opstår vitterligt, altså 10 meter fra døren til huset, til undervandsbygningen. Ja. Altså, han kan nærmest lige tage 3 skridt, og så er han indenfor i sikkerhed. Og de ting, som Beck siger over radioen til sine dykker, får det til at lyde, som om han aldrig nogensinde har været i nærheden af en dykkerdragt før. Altså det er simpelthen det rene vås, han siger nogle gange, og den måde, som de her dykkere reagerer på, det kommer til at lyde, som om det er deres første arbejdsdag i vandet overhovedet nogensinde i livet. Og det er simpelthen så åndssvagt. Det er en elendig skrevet scene med håbløst opskruet drama. Og det er den absolut værst tænkelige måde at etablere et fundament for resten af filmen på. Fordi udover at det er en dårlig scene, så er starten på den her film problematisk af flere årsager. Det er et dårligt førstehåndsindtryk for filmen, at den har sådan en lam scene. Og for det andet, så den her scene fortæller mig, at filmen er dårligt researchet og teknisk ukorrekt. Og øjeblikkeligt så får jeg den besked af den her scene. Og scenen er heller ikke specielt godt filmisk håndværk. Det er sådan, den er underligt skruet sammen nogle gange og virker ikke rigtigt. Og derudover så gør den her startscene også alvorlig skade på karaktererne. Det hjælper så heller ikke for Leviathan, at opfølgerscenen også er dårlig, hvor vi ser alle karaktererne sidde og spise mad, og så snakker de om det, der lige er sket. Og meningen er, at den her scene skal vise dynamikken mellem de her karakterer og etablere deres forskellige personligheder. Men i stedet for så udstiller den de her karakterer som urimelige fjolser, de fleste af dem, der ikke ved, hvad de snakker om. Det er bare ikke godt håndværk. Og fidusen er, de her første par scener er specielt problematiske for Beck-karakteren, som burde være vores helt. Han bliver afsløret som en fuldstændig inkompetent chef, der totalt mangler sit mandskabsrespekt. Og efter han har forkvaklet, forsøgt at løse det der problem, som så driver over, og så skal han ud og snakke med sit crew, og så står han fandme og øver sig i spejlet på at sætte mandskabet på plads. Altså det virker simpelthen så ynkeligt. Han virker som en vatpik, ham Beck. Og for at være helt ærlig, den karakter får aldrig sine nosser tilbage. Og han får aldrig vores respekt tilbage. På intet tidspunkt bliver Beck en helt, man rent faktisk kan holde med. Det har startscenen simpelthen ødelagt. Og det er sådan set lige meget, vi elsker skuespilleren bag, Peter Weller. Den her karakter kommer simpelthen ikke på fod igen. Og jo mindre sagt, jo bedre om det den akavede romance mellem Beck og så den her Babe Williams, som filmen sådan halvhjertet forsøger at få i gang senere. Det virker heller ikke for hovedkarakteren, vores helt der. En anden ting, der heller ikke hjælper for Beck-karakteren, det er, at når den her krise går i gang, og det her, de finder det her vrag, og der er noget mystisk ombord på det russiske skib, så virker Beck totalt uinteresseret i det her vrag, og det her mysterium, der ligger bag. Og her er et hot tip til manuskriptforfatteren bag den her film. Det er virkelig dårligt, hvis helten er ligeglad med plottet i den film, han er helt i. Det er dårligt. Eller det vil sige, han er ligeglad med den her krise og det her vrag og det her mysterium. Det er han ligeglad med i starten. Men så senere i filmen, så går Beck totalt amok. Igen, han viser, hvor inkompetent han er. Og så vil han evakuere hele mandskabet, fordi en af hans mænd har en mørk plet på sin ryg. Altså, denne her film kan bare ikke få sit shit together og levere en ordentlig solid karakter til vores helt Beck. Det er nærmest komisk. De problemer, der er tydelige i de første par scener her i Leviathan, de fortsætter i resten af filmen. Den er fuld af tjusk og dårligt skrevet drama. Og filmen er proppet for eksempel med scener, hvor karakterer forklarer hinanden ting, som de allerede ved, fordi at vi som publikum skal have den information. Og det er jo et velkendt trick, man kan bruge i en film, og det kan gøres mere eller mindre uelegant, og det er meget, meget lidt elegant, sådan som det er lavet i den her film. Det er simpelthen så klodset. Det er klodset, og det er ulogisk, den måde mange af de scener hænger sammen på, og for eksempel tænk sådan noget som, at efter den her krise med luftforsyningen i starten, så brokker chefen Beck sig til lægen Doc over, at han ikke var i kontrolrummet og kunne hjælpe under den her krise. De ved ikke, hvor Doc er. Det får vi aldrig at vide, hvor han var. Beck forklarer Doc, at det er hans pligt, ifølge hans kontrakt, at være i kontrolrummet, når der er sådan dykkerier. Og Beck, eller Doc, han kigger sådan undrende på Beck og virker overrasket over den her information. Well, jeg mener lige om igen, at det er dag nummer 87 for det her mandskab. I 87 dage har de dykket i det her vand og lavet missioner hver dag. Måske flere gange om dagen har dykkerne været ude. Og i 87 dage, der burde Doc altså have været i kontrolrummet. Men alligevel er det åbenbart første gang, han hører om, at det er hans pligt. Altså, det er jo bullshit. Det er bare dårligt skrevet, og det virker akavet, og det virker åndssvagt. Scenen, der kommer lidt senere, hvor Sixpack han forvilder sig hen til det russiske skib, er i øvrigt også et godt eksempel på en tordende, ulogisk og elendig skrevet scene. Sætter op med det her, at Sixpack og Williams er ude for at lave deres borehalløj, og pludselig er Sixpack vandret væk. Og han falder pludselig ned ad en klippe. Og det er virkelig dårligt visuelt fortalt, men det er en anden ting. Og fidusen er, I er altså på 5.000 meters dybde i den her film, og I er i et ekstremt farligt arbejdsmiljø, de her dykker, der render rundt. Og i sådan en situation, der vandrer man jo ikke bare væk. Altså, man vandrer ikke bare væk fra sig selv, væk fra sin makker, når man står i sådan en farlig situation. Det gør man altså ikke. Og det, der så efterfølgende åbenbart sker i den her scene, og jeg siger, åbenbart, fordi det sker offscreen. Det er så efterfølgende sker, efter at Sixpack han sådan er vandret væk og er faldet ned ad en klippe, det er, at han ser det her russiske skib, og så beslutter han sig for at gå hen til det. Og så går han ind i det her vrag, roder rundt ind i vraget og finder et gammelt pengeskab. Og mens han gør alt det, så holder han op med at svare på radioen. Og det filmen vil have fat i, det er, at den vil opbygge et mysterium. Uha, hvor er Sixpack henne? Og pludselig skal han springe frem ind i skibsvraget med armene fuld af det her pengeskab. Men det er jo fucking ævl. For det første vil ingen dykker vandre alene ind i et skibsvrag på den måde. Altså selv hvis man er en selvfed idiot som Sixpack, så er der visse basale sikkerhedsprocedurer, som man bare ikke vil ignorere. Fordi, you know, de holder en i livet. Og det er simpelthen fuldstændig utroværdigt, at en karakter vil opføre sig på den måde. Og for det andet så, altså, bare fordi Sixpack vandrer lidt væk og forsvinder fra sin kollegas synsvinkel, så holder hans radio jo ikke op med at virke. Og det virker lidt som om, at filmen tror, at radioen virker kun, når karaktererne kan se hinanden. Eller sådan noget, den stil der. Det er i hvert fald ikke skide godt etableret. Sixpack svarer ikke på Williams' råb på radioen, og han svarer ikke på chefens råb, eller noget i den stil der. Og så kommer filmen med en eller anden undskyldning, om der skal skiftes kanal, eller sådan noget, eller en halløjse, eller en ævl, og der er noget disturbance på lyden, eller sådan noget. Men Sixpack kan altså nemt høres, når filmen er klar til det, fordi når han tada, springer ud af det her vrag med sin fangst, så kan han altså godt høres pludselig. Så altså, det er simpelthen så dårlig en måde at lave den her scene på. Der er ingen grund til, at den her scene behøver at være så ringe. Altså, og bare lige for at understrege, hvorfor I er jo fat i den her scene. Det er jo scenen i filmen. Altså, i den tilsvarende scene i Alien vil være den, hvor de finder det forladte rumskib med æggene. Det her, det er nøgleøjeblikket i historien. Og det er så fucking dårligt fortalt, dårligt tænkt og ulogisk og en ævlet scene. Og det er scener som denne her, der gør, at Leviathan bliver så frustrerende en oplevelse nogle gange. Fordi det meste af plottet giver ingen logisk eller logistisk mening. Og det er som om, den her film er en ubønhørlig strøm af scener, der så nemt som ingenting kunne være skrevet bedre. Altså bedre skrevet, bedre iscensat, mere logisk, alt sådan noget der. Bedre dialog, bedre, ja, det hele. Det ville være så nemt at redde den her film fra at være det shit show, den er. Men i stedet for at levere varen, så slinger det her manuskript altså imellem turbovås og atomsjusk, for at sige livet. Det er bare ikke godt. Det er bare ikke godt.
God, it would be just my luck to finish 2 months worth of work 2 miles under and have the whole place fall apart with just 3 days left.
Anyone check weather up top?
Yeah, it's raining. But it's supposed to be clear for pickup.
As long as there are no waves. I hate waves.
Waves my ass. You know what you would be doing if you were up top right now?
Drinking brew and eating pussy.
Oh, six pack.
How about getting stuck in traffic?
Hey, wherever I can find it.
Yeah, I'll tell you what you'd be doing. You're watching news on TV that's so bad it makes you nauseous. So bad that you get in your car to get some fresh air, and after 5 minutes, you realize the air is so dirty you can't breathe. Yeah? If you're lucky enough to get back to your house, that looks the same as everybody else's, find that your wife is as fat as she ever was. The only reason your kids aren't strung out on the drugs they were using is because they found some new drugs, which screw them up even more, and that's just the good part.
All right, vi bliver nødt til at snakke om den store, fede undervandselefant i rummet. Og faktisk er der hele to store elefanter, vi bliver nødt til at snakke om i den her film. Det er Alien fra 1979, og det er The Thing fra 1982. Fordi, film er jo inspireret af hinanden, og det er fair nok. Og nogle film tager idéer fra andre film og bygger videre på dem og sender dem i en ny retning. Helt okay. Det er sådan, det fungerer. Det er sådan, man lader sig inspirere hinanden. Men det Leviathan gør i forhold til Alien og Thing, det er lodret tyveri. Altså hovedparten af den her film er en kopi af Alien. En dårlig kopi naturligvis, men ikke desto mindre en kopi. Altså, vi har den her gruppe af folk, der er på vej hjem, der falder over et vrag. Og der er et mystisk monster gemt i vraget, der overtager deres kroppe. Og de får ikke hjælp fra det onde firma, der måske i virkeligheden ved alt om, hvad der foregår. Altså, det passer på begge film. Der er sgu ikke stor variation i Alien-ideen her i Leviathan. Den passer fuldstændig perfekt over den her film. Men det bliver værre, fordi det er også nogle ting som, at der er en læge med på teamet, der er en lille smule skummel. Det var der også i Alien. Der er en computer ombord, man kan stille spørgsmål til. Og altså, det er jo no joke. De har jo rent faktisk en mother-lignende computer på den her undersøgske boreplatform i Leviathan her. Altså, come on. Og oven i købet, så den her undervandsbase, interiøret i den, ligner jo decideret Nostromo. Altså, det er jo ikke for sjov, jeg sagde, at det her interiør vil passe ind i Alien-universet. Det ligner simpelthen noget fra Nostromo. Medical-rummet i det her undervandshus der, ligner noget fra Alien. Og de her skumle lagerrum med kæder, der hænger ned fra loftet og røg og sådan noget, og vand, der drypper ned. Det er fuldstændig kopieret fra Alien. Altså, skamløst kopieret. Og der er flere altså sådan scener, specifikke scener, der også er lod ret kopieret fra Alien. Men igen, folkene bag Leviathan er bare ikke skide kloge, fordi altså, de har jo også kopieret sådan noget som den dramatiske finale til deres film her. Så når vi i Leviathan havner i den her dramatiske situation, hvor undervandsbasen den er ved at kollapse, så kommer der fandme en computerstemme over højtaleren, der tæller ned. 10 minutes to implosion. Ligesom der er i Alien. Men en self-destruct, som er det, de tænder i Alien, har jo en nedtælling. Fordi man skal vide, hvornår man stikker af fra rumskibet. Det giver fuld mening. Man kan ikke have en nedtælling til en strukturs kollaps, altså til kollapset af en bygning. Fordi hvordan i alverden skulle computeren kunne beregne lige præcis, hvornår den her bygning vil falde sammen. Altså det kan den jo, det er jo det rene vås. Men det har folkene bag den her film Leviathan ikke tænkt over. De er bare totalt tanketom kopieret Alien, uden at tænke om det logisk gav mening, at der var en countdown til den her bygning bliver knust. Jamen altså. Og fidusen er, jeg synes ikke, Leviathan behøvede at stjæle så meget fra Alien. Jeg synes godt, den kunne have taget nogle af de idéerne, og så varieret dem en lille smule, gjort dem til sin egen og sådan noget. Det her med at lave en-til-en tyverier så skamløst, det er mere end tjusk nogle gange. Det er næsten flabet nogle gange, og tror, at man kan slippe afsted med det. Og for at det ikke skal være løgn, så fortsætter tyverierne, fordi som sagt, så er John Carpenter's The Thing fra 1982 også en kilde til adskillige momenter i filmen. Og det er alt fordi nogle af de her nasty body horror elementer, som indrømmet stadigvæk er ret effektive i den her film. Man kan se ansigterne fra crew members i Monster og alt sådan her løgse der. Det har de stjålet, og ham her Doc, han sidder så og researcher de her mystiske mutationer, hedder det vel, og slår ind på sin computer og skriver ind, hvad chancen er for, at de overlever, eller sådan noget. Altså, det er igen, det er momenter, der er lodret stjålet fra The Thing. Og i øvrigt så ved make-up-folkene jo godt, at de har stjålet fra The Thing, fordi de her make-up-folk, der arbejder i den her periode på sådan en film her, de forguder jo The Thing. Det er jo topmålet af, hvad de satser på at lave. Det er The Thing. Og der er nogle interviews i Making of materialet, hvor de her make-up-folk, de sådan nærmest undskyldende må erklære, at de godt ved, de har stjålet fra The Thing. Men det gør det jo ikke til mindre tyveri. Hermed er vi nået frem til det, der er virkelig utroligt ved Leviathan. I betragtning af, at filmen skamløst sjæler fra to af de bedste monsterfilm i nyere tid, altså Alien og The Thing. Hvorfor i alverden ligner monsteret i den her film så shit? Altså, monsteret i Leviathan ser ud som om, der er en eller anden gut, der har taget en gammel monstergummidragt på fra 50'erne. Og så har han smækket et par sorte plastikposer om benene, og så sat et afpillet fiskeskrog på sit hoved, som monsterets hoved. Det er sådan, monsteret ser ud i Leviathan. Og det her monster, det er så grimt, at filmen må klippe de her monsterskud ned til ganske, ganske få frames. I mean, altså, jeg prøver at tage screenshots for at vise, hvor slemt det her monster er. Og jeg kan nærmest dårligt ramme pauseknappen, før det er væk igen. Det er simpelthen så korte skud, den her film har af det her monster. Og lige så snart der er et skud, der er bare en lille smule længere, så får man virkelig afsløret, hvor hjælpeløst ringe det her monster er, hvor grimt designet det er, og hvor klodset det ser ud. Jamen for helvede, altså det mindste, man da kan kræve fra en monsterfilm, er sgu da, at monsteret er i orden. Altså, come on, det er det mindste, man kan kræve. Og det kan Leviathan altså ikke levere.
Generic alteration.
Genetic.
Whatever, but you think it's restricted to this one crew member?
So far, but...
But what? What if it turns out to be nothing?
What are you talking about? It's already killed one man.
But you have no proof that this disease is contagious to you. And we've been wrong before, haven't we, Dr. Thompson?
Look, Martin, I think you're missing the point here. Now, my crew's in jeopardy, and I've seen this disease, and it's no day at the beach. So by way of paragraph 539 of the manual, I'm ordering you to start an emergency medical evacuation of all the personnel in the shack.
It's your call, but unfortunately, we can't pick you up so soon. There's a hurricane 600 miles off the coast of Cuba, possibly coming your way, and if it does, the company does not want to risk losing you folks.
What are you saying? Are you saying you're not going to pick us up at the scheduled time?
Som vi snakkede om tidligere, der er jo altså en interessant situation omkring Leviathan, og det er det her med, at den kommer i 1989 sammen med to andre nærmest identiske undervandsfilm. Og hvordan kan det ske? Hvordan kan det her ske, at tre nærmest identiske film har premiere samme år. Altså, og nu snakker vi kun om de tre hovedfilm her, fordi der er som sagt endnu flere undervandsfilm der i 89 og 90. Men Deep Star 6, Leviathan og Abyss, det er ligesom de tre hovedfilm, der er mere eller mindre identiske sådan i overordnet plot, om jeg så må sige, på et eller andet plan. Men selvom de her tre film, de er identiske i deres sådan setup, så er de jo på helt forskellige niveauer. Det man kan konstatere, det er, at det her, det er ikke den her situation, vi kender fra andre tidspunkter i filmhistorien, hvor Hollywood har to konkurrerende film, som de så prøver at få ud i biograferne, altså en af dem prøver at få ud i biograferne først, fordi de godt ved, at de skal score pengene ved at komme ud i biografen først. Altså ligesom for eksempel det var tilfældet med Robin Hood-filmene i 91, eller Vulkan-filmene i 97, eller asteroidefilmer, altså det er sket flere gange, hvor der har sådan været helt klart, hvor studiet har fornemmet, at det andet studie vil lave sådan en film, og så prøver de at få den i biografen først. Det er ikke det, der er setupet her. Fordi de her tre film ser bare ud til at være blevet udviklet hver for sig, uden nogen decideret intention om, at de skulle konkurrere med hinanden. Det er ikke sådan, at det ene studie har hørt, det andet studie lavede en undervandsfilm, og nu vil de også lave en. Det ser ikke ud til at være det, der er studiet her. Så timing er vildt spøjs. Hvordan kommer de her tre film inden for 7 måneder, altså inden for 7 måneder på samme år? Og Leviathan-effekt-folkene, de snakker jo simpelthen om, at de blev tilbudt både Deep Star 6 og den her film, der skulle laves effekter, da de skulle hyres til at lave effekter. Og på det tidspunkt var Abyss allerede i gang, og man vidste godt, det var Cameron-film, og det ville blive en stor film og sådan noget. Så det er ligesom det, der er situationen der. Men hvordan fanden kunne de her film havne i biografen samtidig nærmest? Og jeg rodede sådan lidt rundt og fandt sådan et par teorier, jeg faktisk godt kan lide i den her forbindelse. Den første teori om, hvordan det her sammenfald det sker, det er det, vi kalder Titanic-teorien. Fordi fidusen er, vraget af Titanic blev rent faktisk, altså det rigtige Titanic, blev rent faktisk fundet af dykkeren Robert Ballard i september 1985. Og 4 år senere har vi så det her vandåret 1989. Og jeg kan rent faktisk godt lide ideen om, at fundet af det rigtige Titanic-vrag, det sætter gang i en hel masse filmfolks inspiration, og så vil de lave de her vandhistorier, og der udspiller sig på bunden af havet, og så falder de alle sammen over den samme idé med, at det skal være en undervandsbase, så man kan holde hele historien på bunden af havet og sådan noget. Og vi ved jo også, at James Cameron han senere gik videre og decideret lavede sin egen Titanic-film. Så jeg kan meget godt lide ideen om, at alle sammen er blevet inspireret af noget virkeligt, og det passer meget godt med, at det tager de her 3-4 år at tage en film fra det tidlige idéstadie til den færdige produktion og premieren og sådan noget. Altså timing er meget god på den måde, så det kan godt være, at de alle sammen er blevet inspireret af fundet af Titanic. Men jeg synes, i den forbindelse synes jeg, det er værd at bemærke, at ingen af de her tre film, som vi har her fat i her i 89, er positive historier. Altså ingen af dem er opdagelsesrejsende, der udforsker verdenshavene, eller for eksempel inspireret af det rigtige fund af Titanic-vraget, og der er simpelthen dykker derude for at finde vrag, eller sådan. Det er ikke det, der er situationen. Alle de her tre film er katastrofefilm eller monsterfilm, der handler om, at militæret eller et kæmpe firma vil udnytte havet. Så altså, det er selvfølgelig tankevækkende. Men alligevel, jeg kan godt lide Titanic-ideen. En anden interessant teori omkring det her med 1989's undervandsfilm, det er Challenger-teorien. Og det synes jeg også er meget sjovt, det her med, at Challenger-rumfærgen eksploderer i januar 1986. Og pludselig mister Hollywood en lille smule gejsten for at fortælle historier, der foregår i rummet. Fordi pludselig er rummet blevet en arbejdsplads med arbejdsulykker, og det er ikke så sjovt som spændende udforskning af rummet. Jamen, hvis vi ikke kan have sjov i rummet mere, hvor skal vi så have sjov henne? Jamen, så vender vi blikket i en modsat retning mod bunden af havet. Så måske er alle de her vandfilm, fordi Challenger eksploderede nogle år tidligere. I don't know. Det er en meget sjov teori i hvert fald. Jeg kan meget godt lide, at der i hvert fald er sket et eller andet i verden, der gjorde, at de her film, de havner nærmest samtidig skødet på os. Det er sgu meget sjovt. Alright, men nu vi snakker om de her tre vandfilm, de tre store vandfilm fra 1989. Så lad os lige kigge hurtigt på deres videre skæbne. Altså, hvis vi tager Deep Star 6 for eksempel, det er som sagt den af de her tre film, der er den mest glemte. Det er også low-budget-produktionen, den der gik dårligst i biografen, den der var billigst at lave, og den der er dårligst. Men der er rent faktisk kommet en fremragende Blu-ray-udgave af den her film. Kino Lorber i USA har sendt Deep Star 6 ud på Blu-ray og med kommentarspor med instruktøren og hav af featuretter og vist nok en udmærket overførsel. Jeg har ikke lige haft lige præcis den skive i hånden, men den har fået en god skæbne på hjemmevideo Deep Star 6 efter nogle år, fordi det kan man jo sige for mange af de her film, der er gået nogle år, før de rent faktisk er kommet på ordentlig format i Blu-ray og sådan noget. Og specielt når vi snakker om den næste film i den her sammenhæng, nemlig Abyss. Abyss kom jo altså 35 år efter premieren, kom den endelig i 4K på 4K-skive. Og før det var den jo kun tilgængelig på gammel DVD. The Abyss kom aldrig på Blu-ray. Et af verdens mest utrolige mysterier. Det er simpelthen det rene vanvid, at den her film ikke har været tilgængelig i HD, før den kom på 4K-skiver. Desværre er den her 4K-udgave af The Abyss rimelig kontroversiel, men det er altså noget, vi bliver nødt til at vende tilbage til her i kassen på et andet tidspunkt. Og det leder os så hen til den aktuelle film, Leviathan. Når det gælder Leviathan, så har den rent faktisk også fået en fremragende udgave af Kino Lorber. Men i modsætning til Deep Star 6, så er Leviathan også kommet på 4K. Og det er altså den udgave, jeg har siddet og set her. 4K-udgave af Leviathan, det er fandme i orden. Og bare lige hurtigt kigge på ekstra materialet først. Der er et kommentarspor på den her skive, som jeg har her med et par filmhistorikere. Jeg må tilstå, jeg har ikke nået at høre det kommentarspor endnu. Derudover så er der 65 minutters interviews, featuretter, tænk på, sådan en cirkus. Der er et 40 minutters interview med effektfolkene bag filmen, altså som Stan Winston's crew, der arbejder på den film. Han er selvfølgelig død, så han er ikke med, fordi det er relativt nyoptaget interviews. Det er fra 2014, hvis nok. Og det er meget sjovt, fordi effektfolkene sidder selvfølgelig og fortæller om blandt andet instruktøren Cos Matters der, og de elsker ham. De elsker ham, og de har masser af fede historier om, hvordan han opførte sig. Og de har også masser af fede historier om Stan Winston, der var dybt frustreret over den instruktør. Helt vildt godt. Så virkelig fede interviews med de her effektfolk. Derudover så er der altså også interview fra 2014 med skuespilleren Hector Alsando, som sidder og fortæller om sin oplevelse på filmen, og han har nogle fantastiske historier. Han er bare den her klassiske skuespiller, der ikke er sådan imponeret over noget, og godt ved, at han ikke er en stjerne, og bare tager det stille og roligt, og fortæller straight up, hvad der skete dengang. Og han holder sig ikke tilbage, når det gælder instruktøren, og hvad han mener om instruktøren. Han siger, han siger det på en tilbageholdende måde, men han siger det hele. Han siger basically, at ham her instruktøren var en komplet nar, og overhovedet ikke hjælp skuespillet noget som helst. Han siger det på en pæn måde, men han siger det. Det er det, han siger. og Hector Alessandro, han er slet ikke til at stå for. Så er der også et interview med Ernie Hudson på den her special feature, eller blandt special features. Det er sådan lidt mere søvnigt interview, men han er dybt sympatisk, og han vil ikke sige et ondt ord om instruktøren, fordi instruktøren apparently ringede direkte til ham og hyrede ham, uden han skulle til audition. Og så han kan overhovedet ikke få sig selv til at sige noget dårligt om instruktøren. Det er helt vildt sjovt. Men takket være Ernie Hudson, så får man altså også fornemmelsen af, at der var lidt problemer undervejs med den her produktion. Den var lidt problematisk med, altså, de skød i Italien, og italienerne var vanvittige, og instruktøren var lidt vanvittig, og special effectsene var vanvittige, og alt det, og svære at have med at gøre. Men man får helt klart fornemmelsen af, at Carsten hyggede sig, og skuespilleren bondede sammen, og havde det sjovt, og var egentlig glade for produktionen midt i det kaos, som de ellers var havnet i. Men det er et vildt sødt interview. Og det er vildt sjovt. Der er ingen af de her folk, hverken effektfolkene eller skuespillerne, der kan snakke om George P. Cosmatos uden at tage hans accent på og imitere ham. Hver gang de skal fortælle mig eller hvad han har gjort, så tager de der, laver de hans accent. Det er slet ikke til at stå for. Men det bedste ved den her 4K-udgave af Leviathan, det er, at Leviathan er i 4K. Ekstra materiale er okay, igen, jeg har ikke hørt kommentarsporet, men det virkelig det store salgspunkt her, det er selve filmen i 4K. Den står fantastisk. Perfekt billede, perfekte farver, super skarp, frisk ny 4K overførsel, der stadigvæk holder fast i det der velkendte 80'er look med gryn i billedet og sådan noget, uden at det hele er blevet sådan det her orange teal look, at den ser rigtig ud, filmen. Og her, når man ser Leviathan i 4K, så kan man virkelig nyde detaljerne i kulisserne og dykkerdragterne. Og, nogle gange kan man også se lidt for meget, fordi man kan pludselig se de wires, der bliver brugt til at hive monsteret hen over skærmen af og til. Det var ikke så tydeligt på mudret VHS, men sådan er det. Det er sådan the name of the game. Det må man tage med, men... Men altså, selvom Leviathan absolut ikke er den bedste af de her tre undervandsfilm fra 1989, så er det faktisk den af de her tre film, der har fået den bedste behandling, sådan rent overførselsmæssigt. Altså, det er virkelig sådan her, en 80'er film skal præsenteres på hjemmevideo, og i det her tilfælde i 4K. Det er sådan, det skal gøres. Det er perfekt.
He was volatile, but it always made for great stories. There was a guy on the film that he was in the art department, again, walking through the halls and with George and you know everybody, and we're talking about things, and he looks into an office and he says, "What are you doing here?" It was Bill Skinner. You could look Bill Skinner up. "Bill Skinner, I thought I fired you." And he runs away and they move around. And I asked one of the production people, "What's up with that?" And they said, "He always fires this guy. This guy is on every film that he makes, and he always fires him a couple of times every movie. Oh, but the guy's really good, and he's, you know, they don't want to lose him, so they just shuffle him off and get him a different office until George forgets." So that was the kind of guy that George was.
Lad os bare være ærlige og konkludere her til sidst. Leviathan er ikke en god film. Det er faktisk en ekstremt ringe film. Den har de her tre store problemer. Den kommer samme år som The Abyss. Det er selvfølgelig ikke den her films skyld, men det er altså bare ikke fedt. Det andet problem er, at den stjæler med arme og ben fra Alien. Og et tredje problem er, at manuskriptet er virkelig fucking shitty. Men der er nu alligevel noget over den her film. Altså, jeg nævnte listen over positive ting tidligere i anmeldelsen, og det var jo ikke en ubetydelig liste over ting. Altså, det er gode, altså filmen ser lækker ud, og skuespillerne og alt det her løjse. Der er en del ting, og man kan nyde ved den her film. Og jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, det er en af den her slags, altså Leviathan er en af den slags virkelig shitty film, man godt kan nyde. I modsætning til for eksempel Deep Star 6, der bare er straight up shitty fra start til slut. Leviathan kan man altså godt nyde. Og jeg kan sådan ikke lade være med at forestille mig sådan en alternativ virkelighed, hvor Leviathan havde fået en bedre manuskriptforfatter, og der kunne have hjulpet filmen op, og så den kan snede sig op på et niveau, der måske var en anelse tættere på The Abyss' kvalitetsniveau. Det havde været virkelig, virkelig godt. Desværre er det jo altså ikke den virkelighed, vi lever i. Det må vi konstatere. Til gengæld lever vi i en verden, hvor vi kan nyde Leviathan i en fremragende 4K-kopi. Hvor alle dens gode sider fremstår smukkere, end de har nogen som helst ret til, baseret på resten af filmen. Leviathan er ude på Blu-ray og 4K-skive fra Kino Lorber i USA. Blu-ray-versionen er naturligvis Region A. 4K-skiven er kodefri. Gå ind på ikassenshow.dk for at se masser af billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies.